Vi sender nu et afsnit af serierækken Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mata Bundgaard.
Kære lyttere, i dag skal vi høre lidt om indvielsen af Den Tapre Landsoldat. Den Tapre Landsoldat skriver jo verdenshistorie ved at være den første menige soldat, der bliver mindet, og ikke generaler og oberster. Der er gået 9 år fra initiativet til det nationale monument blev taget til indvielsen af statuen den 6. juli 1858. Af den oprindelige komité er kun Clausen og H.P. Hansen tilbage. Politisk har meget ændret sig siden de jublende dage i juli 1849. Landsoldaten er endelig færdig. Den kan nu stilles på den udvalgte plads. Bissen er i Fredericia i foråret 1858 for at besigtige pladsen. Ingeniørtropperne skal sørge for fundamentet. Der er diskussion om den rette fremgangsmåde. Stenhuggeren, der skal levere sokkelstenene, er stærkt forsinket. Først i de sidste dage inden indvielsen kommer stenene med skib fra Flensborg, og næsten i triumf bliver de kørt op til pladsen. Der har været nerver på til sidste øjeblik. Borgmester Morier korresponderer med Bissen om de sidste forberedelser. Den 24. i 6. 1858 kommer den jublende meddelelse om, at der nu sejler et skib ind i havnen. Det medbringer fodstykke til statuen. Stenhuggeren er imidlertid ikke med, skriver borgmesteren den 25. i 6. Han bliver bedt om at komme uden ophold. Og så skal vi høre lidt om talerne i forbindelse med selve indvielsen. Altså, i maj 1858 bliver landsoldaten aktuel. Orla Lehmann har ellers ikke deltaget i opråbet, og han var heller ikke medlem af monumentkomiteen. Alligevel holdt Orla Lehmann den store tale ved indvielsen. Witt, Poulsen og Skov var døde, men H.N. Clausen og H.P. Hansen havde igennem årene sørget for fuldendelsen af landsoldaten. Det var deres store dag. H.P. Hansen ville næppe holde talen. Han havde taget hånd om indsamlingen. H.N. Clausen var derimod en dreven taler. Indvielsen af landsoldaten kunne kunstnerisk og politisk give anledning til et bravurstykke, hvor trådene igen kunne samles efter de mange års arbejde. Men H.N. Clausen vil ikke. Han melder selv fra. Han har fået andre interesser, men han finder en kvalificeret afløser som hovedtaler. Det er Orla Lehmann. Valget kunne ikke være bedre. De havde kendt hinanden gennem mange år. De stod sammen i de bevægede martsdage i 1848. Det konstitutionelle styre var en fælles sejr. Da opråbet udsendtes i 1849, sidder Lehmann i tysk fangenskab. Han havde været med i opråbet, hvis han havde været fri. Det er der en vis sandsynlighed for. H.N. Clausen skriver til Orla Lehmann den 17. maj 1858. Clausen nævner, at når nu Skov, Poulsen og Witt er faldet bort, ville H.P. Hansen og han selv sammen med Bissen nok vide at gøre fyldest på festdagen med den hygiejniske kongres, finder sted lige i de dage, og han plejer at have et par husgæster ved den lejlighed. Professor Clausen beder ham her at træde i hans sted ved indvielsen af landsoldaten og indtræde i komiteen. Orla Lehmann skal også påtage sig den offentlige regnskabsaflæggelse. Lehmann er stærkt begejstret. Han svarer lynhurtigt. kan man se i et nyt brev fra den 30. maj 1858 fra H.N. Clausen. Lehmann bliver takket for sin beredvillighed til at stille op. Clausen gør ham opmærksom på, at han er blevet bedt om at være ordfører for komiteen. Clausen synes lettet ved svaret. Han ser frem til en sommer med familien. Han afslår Lehmanns invitation til et besøg i Vejle dette forår. Clausen synes tilfreds. Sagen er i gode hænder. Hvis man sporer en smule dårlig samvittighed hos Clausen i det første brev, er denne helt væk i det næste. Der bliver gjort det, der skal. Lehmann er en værdig afløser. Man fornemmer en jublende begejstring hos Lehmann over opgaven. Det blev en meget festlig indvielse af landsoldaten. Lehmanns tale gav den særlige feststemning. Hans tale var medrivende. Hele byen har mærket indvielsen. Der er naturligvis de officielle gæster og den officielle indvielse, men hele indvielsen fulgtes af en stor skare i gaderne. Der var usædvanligt mange mennesker i Fredericia. Orla Lehmann mener på et tidspunkt, at der må have været omkring 15.000 mand på gaden. Fredericia har på dette tidspunkt ca. 5.500 indbyggere. Treårskrigen var ikke glemt. Den tapre landsol var heller ikke. Ånden for 48 var lyslevende. Gaderne er pyntet, og om aftenen er der fest i fuglsang. Folkestemningen samlede sig om landsoldaten, bølgede livligt i gaderne og fortsatte i nattens feststemning. Vejret var med landsoldaten. I referatet af indvielsen af landsoldaten kan man i Fredericia Avis læse, at det var gået over al forventning og at solen brød frem. Avisen omtaler allerede inden afsløringen statuen som et mesterværk. Et mesterværk, hvorved kunstneren har vist på en så sand og tro måde at udtrykke den mandige kraft og styrke, der er den danske soldats attributter. Man samledes klokken 10, der var et festligt broget skue. Der var mange officielle gæster, hvidklædte småpiger med kranse og drenge med flag skulle gå forrest i processionen. Ved krigergraven talte pastor Pontoppidan fra Trinitatis Kirke om den danske soldat, der hvilede i krigergraven og hvis minde det var værd at ære. Orla Lehmann holdt sin tale. Han tog udgangspunkt i begivenhederne i århundredets begyndelse. Begivenhederne under Napoleons krigene og tabet af Norge må ligge i Lehmanns tanker. De kunne ikke glemmes. Danmark var dengang blevet ødelagt, lemlæstet og dybt ydmyget. Men Danmark blev reddet. Reddet ved treårskrigen, hvor i Fredericia-slaget betegner det lykkelige vendepunkt. Det begejstrede mod, hvormed dette lille folk optog den ulige kamp, den udholdende kraft, hvormed det førte den, havde været vor frelse og vor oprejsning. Den har gengivet os troen på os selv, og den fornyede anerkendelse af vor ret til en selvstændig plads i staternes store familie. Fredericia-slaget gav folket troen på sig selv tilbage. Man kunne atter rejse hovedet. Vi havde handlet som en selvstændig stat. Det tyske islet var blevet voldsomt. Danskerne var knap nok herre i eget hus. Ved ejderen ophører nu alt tysk ret. Hvis ikke dette respekteres, vil det danske folk atter rejse sig. Vi har kun kæmpet for alt inden for den strengeste lovlighedsgrund. Vi kæmpede for dansk ret. Kampen har betydet utrolig meget for vores indre frihed, som der samtidig var blevet vundet. Men at vi uden alle indre rystelser kunne gøre dette store skridt fra en udlevet statsform til en fri forfatningsværdighed og lykke. Det skyldes nærmest vist nok vor konges folkelige og trofaste sind. Men det skyldtes ganske væsentligt også den ophøjede fædrelandskærlighed, hin skæbnesvangre tid opflammet i hvert dansk bryst og den mageløse indrægtighed, som fødtes af den fælles fare. Folket og kongen havde stået sammen både i de nye styres første tid og i krigen. Det er en stor anerkendelse af kongen, og det er en stor anerkendelse af det danske folk, der var sammenhold. Det var en elegant sammenklædning af folkets frihed og folkets kamp, rejst af ødelæggelserne i århundredets begyndelse. Der var sorg og tab i krigens kølvand. Derfor var der glæde i alle danske hjerter, da budskabet lød om Fredericia-sejren. Den jublende tone fulgte efter sejren. Når Orla Lehmann nu ser tilbage, var det en naturlig tanke at skabe et monument til minde om sejren. Dette skete hurtigt i en vanskelig tid, let og hurtigt, skønt i en hårdt betynget tid, tilvejebragte folket det fornødne midler og i en højt begavet kunstner, som har delt alle folkets følelser, dets ængstelser, dets håb og dets glæde, fandt ideen til en lykkelig udfører. Gik det lejende let, nær usikkerheden forbigås, de smukke resultater fremhæves, valget af bissen var lykkeligt. Mange er gået bort, der i dag fortjener at hædres. Monumentkomiteens Skov, Poulsen og Witt er desværre døde. Hæren mistede Ryge, Kæsemuel og major Krabbe, Sleppegrell, Læsø samt Trepka i krigen. Senere er Flensborg, Helgesen og Bylov døde. Der er i fælles træk ved de nævnte, de virkede alle for Danmarks frihed og hæder. De fortjente at blive nævnt. Men det var folket, der havde sejret. Indsamlingen havde fået folket med. Monumentet havde en bred folkelig forankring. Lehmann fortsætter. Som det er folkeligt i sin oprindelse, ti, vi havde jo alle bidraget dertil, hver med sin lille skjerv, så hver har sin beskedne andel i dets tilblivelse. Så er det, og folkeligt i sin opfattelse og udførelse. Dette er et jævnt og simpelt billede af livet, jævnt som det danske folks væsen og tankegang. Simpelt, så enhver kan forstå det, men i sin simpelhed dog fuldt af alvor, adel og begejstring. Soldaten var kendt af alle. Han var et hverdagsbillede i krigsårene. Hans lod forstod man. Få andre monumenter står så lysende klart for alle som landsoldaten. Den taknemmelighed, som alle må have følt ved afsløringen, får Orla Lehmann meget tydeligt frem. Inden vi går videre med afsløringen, er det måske hensigtsmæssigt lige at sige lidt om, hvem Orla Lehmann er. Orla Lehmann havde fra 1840 og frem til 1864 en absolut central rolle i dansk politik som bannerfører for den liberale bevægelse, der bekæmpede enevælden og ønskede en fri forfatning. Hans gennembrud på den politiske scene kom i 1840, hvor han som ordfører for et netværk af liberale akademikere afleverede en skriftlig henvendelse til den nye konge, Christian den 8., som blev konge i 1839. Henvendelsen krævede blandt andet en fri forfatning, men det afslog Christian den 8. konsekvent. Orla Lehmann fortsatte dog den liberale kamp. I januar 1841 holdt han sin såkaldte Falstertale ved et landbomøde, hvor han argumenterede for, at enevælden ikke var god for bønderne. De kunne nemlig ikke være sikre på, at kommende konger ville behandle dem lige så godt, som Frederik den 6. havde gjort. For de udtalelser, der blev han faktisk idømt 3 måneders fængsel for at have skabt had og misnøje mod Danmarks forfatning, altså mod kongeloven. Fængslingen gjorde Lehmann til martyr, og liberale fejrede ham som en frihedshelt ved løsladelsen. Da Lehmann kom ud af fængslet i 1841, holdt han en tale, hvor han for første gang brugte kampråbet Danmark til Ejderen. Her forenedes kampen for en fri forfatning med kampen for en samling af Danmark og Slesvig under samme forfatning. Lehmanns bevægelse var blevet nationalliberal. Orla Lehmanns livslange kamp for et nationalliberalt Danmark foregik på trods af, at hans far var holstensk født og at han i en årrække gik i en tysk skole. Lehmanns politiske virke var dog dansksindet, lige fra han udgav sin første artikel i tidsskriftet Månedskrift for litteratur i 1832. Et studieophold i Berlin i vinteren 1833-1834 grundlagde hans liberale værdier. Han blev her inspireret til blandt andet at nærstudere Norges efter europæiske standarder meget demokratiske grundlov. Da Lehmann vendte hjem fra Berlin, blev hans fremtidige virke beseglet. Han involverede sig hurtigt i den gryende liberale bevægelse i København og begyndte at skrive kritiske indlæg om enevælden til oppositionsaviser som Fædrelandet og Københavnerposten. Han fattede også interesse for bøndernes vilkår. I 1846 var han medstifter af Bondevennernes Selskab, hvis mærkesager var en fri forfatning, ophævelse af tvangsfæsteriet og indførelse af værnepligt for alle, ikke kun bønderne. Selskabet fik stor betydning for bondebevægelsens kamp for politisk indflydelse. I forbindelse med revolutionerne og tronskiftet i 1848 var Orla Lehmann med til at udarbejde henvendelsen, der fik den nye konge, Frederik den 7., til at indsætte Martsministeriet, hvor Lehmann selv fik en ministerpost. Han fik blandt andet indflydelse på udformningen af grundloven året efter. Det vi lige hørte, at han så på Norge og så på den meget demokratiske grundlov, de fik i Eidsvoll den 17. maj 1848. Det var der, hvor Christian den 8., det var han jo ikke på det tidspunkt, men der var han faktisk udråbt til norsk konge, og vi har nævnt det før. Det var faktisk der, hvor man måtte afgive Danmark, men Norge fik altså en fri forfatning, og det er faktisk den, der danner grundlag for blandt andet, at man kan få den danske grundlov. Og det er nemlig her, hvor Orla Lehmann sammen med Monrad nærmest skriver hele oplægget til grundloven. Men det var et lille sidespring. Og så hørte vi lidt om Orla Lehmann, og så skal vi høre lidt om afsløringen af monumentet. Statuen afsløres under hurraråb, fanfare og 27 skud fra volden. Statuen var omgæret af blomstersøjler, den ene med en civil hyldest, den anden en militær hyldest. Lehmann overgav nu statuen til Fredericia Stad, blandt andet med ordene, at Gud ikke svigter det folk, der ikke svigter sig selv, hvorefter borgmester Morier tog ordet og sagde, at 6. juli altid skulle være fredericianernes højtidsdag. Lehmann bad tillige garnisonen på den danske hærs vegne om at modtage beviset om det danske folks taknemmelighed. Det, der blev takket, og Orla Lehmann kvitterede med en sentimental, men samtidig smuk og rørende tale. Men vi alle, som her ærer til stede, ville i det hele det danske folks navn aflægge det løfte, hvor til netop disse dages trængsler indeholdende den stærkeste opfordring, at når Danmark, hvor dejlig, hvor elskede moder, atter trænger til sine sønner, da skal hun altid finde dem så villige, så modige, så trofaste, som på hin 6. julidag. Og så Ofte danske mænd herefter samles om denne støtte, skulle de forny det hellige løfte, og hvad med ære blev vundet, skal hævdes med ære. Talen blev modtaget med jubel af de mange mennesker. Man sang, kongen blev hyldet. I tøjhuset, hvor den festlige buffet skulle foregå, var der våbenskjolde for generalerne og for Jens, altså den menige soldat. Lehmann holdt nu en tale for hæren. Tidligere gjorde man grin med sin hær, et folk, der hånede hæren, måtte håne sig selv. Folk og hær var ét. Landsoldaten var nationens yndling, hele folkets Jens. Våbenskjoldet her viste æren. Nok var hæren styret af officererne, men disse betragtede sig først og fremmest som soldater. En skål for hæren var både en skål for officerer og for menige. Efter den festlige indvielse af landsoldaten var der om aften stor middag i ridehuset, hvor et stort antal menige soldater var inviteret. Der var hyldest af momentkomiteen af oberst Lemmig. Han betonede sammenholdet, der skabte sejren. Til næppe tænker jeg, at man kan opvise et land, i hvilket folk og armé kan være mere identificeret end her i vort kære, vort elskede fædreland. Lehmann hyldede professor Bissen. Der var stor jubel. Festen fortsatte med flere takketaler og sange. Lehmann blev hyldet. Det var festligt, og det var muntert. Jublen har ingen ende. Hvad man havde kæmpet for, fik frit løb. Den lyse stemning gav anledning til forslaget fra kaptajn Falkenberg om en minde for general Bülow. Lehmann går ind for forslaget med liv og med sjæl. Var dette spontant mund, eller havde Lehmann allerede forberedt dette træk? I referatet af indvielsen i Fredericia Avis står der, at amtmand Lehmann tog ordet igen. Han ville gerne smede, mens jernet var varmt. Han foreslog Falkenberg, at denne skulle bede general Moltke og oberst Steenstrup og sammen med Falkenberg at danne den militære kerne i en komité for et monument for general Bülow. Og han havde deres ord for, at de ikke ville sige nej. Var de allerede blevet spurgt? Tja, det var de nok. Han var også overbevist om, at Fredericias borgmester og formanden for Eriksøs sogneforstanderskab ikke ville have noget imod, sammen med Lehmann, at indtræde i komiteen, hvor det ville være ønskeligt, hvis Bissen ville udgøre det sidste medlem. Banen blev kridtet op på få øjeblikke. Allerede den 16. juli 1858 mødes den nedsatte komité for Bülow for første gang med general Moltke som formand. Resultatet kender vi selvfølgelig. Året efter kan Bülows byste indvies. Begejstringen var stor. Lehmann blev rost for sin indsats ved indvielsen af landsoldaten. Måske har en enkel hyldest glædet ham mere end andre. I et brev af 26. juli 1858 skriver den nationalliberale C.C. Hall til Orla Lehmann: "Tak for talen den 6. juli. Den var et sandt mesterværk, som i høj grad har tiltalt og grebet os herover, som læste den, og vi kunne derfor vel slutte os til det indtryk, som den måtte gøre på dem, som hørte den ved den smukke, højtidelige fest." C.C. Hall havde dannet sit første ministerium den 13. maj 1857, hvor han selv var kulturminister. Han jublede over landsoldaten, men politisk var det svære tider. Ville man kunne løse Slesvigs problemer på fredelig vis, eller ville der igen komme en hård konfrontation? Ville folket endnu en gang være parat til at bære byrderne? Hal erindrede de danske sejre ved Fredericia og ved Isted.
Du har netop hørt et afsnit af Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mata Bundgaard.